Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Χάρης Βαβουρανάκης, με αφορμή βεβαίως μια διαδικτυακή ενημέρωση με την πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου. Αλλά εγώ θα του βάλω και αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαβουρανάκη.
Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και να ξεκινήσουμε καταρχήν, θα πάω στο θέμα το οποίο έχω προλογίσει.
Σας άκουσα την εισήγησή σας και την τοποθέτησή σας. Θα μπορούσα να σας πω ότι στον τομέα της συγχυλάτησης, εξέχοντα και πρωτεύοντα ρόλο, πρέπει να έχουν οι γιατροί. Γιατί ξέρετε, όταν παίρνει κανείς το ιστορικό από ένα ασθενή, εύκολα μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και για τις στενές επαφές, αλλά και για τους ανθρώπους τους οποίους μπορεί να έχει επαφή και να αξιολογήσει ενδεχομένως από αυτούς τους ανθρώπους τι ήταν εκείνο, τι είναι εκείνο το στοιχείο που τον κατατάσσει στενή επαφή ή προστατευόμενη επαφή ή οτιδήποτε άλλο. Θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψή μας, και το έχουμε πει και στον ΕΟΔΗ και παλαιότερα και τώρα το λέμε, ότι θα έπρεπε εξέχοντα ρόλο να έχουν οι γιατροί σε αυτό το κομμάτι. Οι γιατροί φυσικά που ασχολούνται με το COVID ή εκείνοι που έχουν ιδιαίτερη προσέγγιση ή εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι.
Γιατί όμως δεν έχει τρέξει αυτή η διαδικασία, κύριε Βαβουρα? Δηλαδή, βλέπουμε κρούσματα που παραμένουν σταθερά, αριθμούς που δεν πέφτουν, κόσμο που έχει κουραστεί, το ποίημα της ατομικής ευθύνης πια δεν περπατάει, διότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί δεν αποδέχονται αυτές τις προτάσεις? Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο και ιδιότητες. Δεν τα λέει αυτά η Μαρία και ο Γιάννης.
Αυτό δεν θα σας απαντήσω. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ θα σας απαντήσουν οι κατεξοχήν υπεύθυνοι σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου και τον Ιατρικό Συλλόγο γενικότερα γύρω από αυτό το θέμα και γύρω από τα θέματα που αφορούν την πανδημία. Εκείνο όμως που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά στο κομμάτι αυτό να υπάρξει αυτή η προσέγγιση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε κάτι. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η ατομική ευθύνη έχει εξέχοντα ρόλο. Και ίσως είναι το πρώτο στοιχείο. Γιατί αν δεν έχουμε ατομική ευθύνη, τότε δεν μπορεί να χτίσει τίποτα άλλο τριγύρω. Εξαρτάται από τον καθένα το τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα, εννοώντας ότι δεν είναι μόνο δικά μας προστασία, είναι σεβασμός δίπλα μας, στον απέναντί μας, στον άνθρωπό μας. Και φυσικά, θα το ξαναπώ, το έχουμε ξαναπεί, με κίνδυνο για να γίνουμε γραφικοί και κουραστικοί, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε όλα εκείνα τα ατομικά παρεάκια που οι μέρες το καλούν και οτιδήποτε έχει να κάνει με συναθρήσεις ή συνοστισμούς ή συγχρονισμούς για τους λόγους που πολύ σωστά προαναφέρατε πριν.
Εντάξει, αυτά θα τα κάνουμε, αλλά θα θέλαμε όμως να δούμε να γίνονται και τα υπόλοιπα. Με την έννοια ότι θα είχαμε καλύτερες αποδόσεις, καλύτερες ταχύτητες, νησάζω πια.
Συμφωνώ μαζί σας ότι όλοι μαζί μπορούμε. Αλλά ο πυρήνας είναι το άτομο, ο πυρήνας είμαστε εμείς. Ας ξεκινήσουμε από τον πυρήνα και πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν όταν οι θέσεις και οι προτάσεις είναι τεκμηριωμένες. Η δικιά μας πρόταση, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και με την περιφέρεια, το έχουμε συζητήσει και με θεσμικά όργανα της πολιτείας, ότι θα πρέπει ο καθένας από την μεριά του, από τη σκοπιά του, να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να βγούμε αλόβητοι ως κοινωνία από αυτή τη μάχη. Είναι δεδομένο ότι ο καθένας έχει το ρόλο του και δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη. Νομίζω ότι εκεί θα πάμε, εκεί πάμε και είναι μια αρχή να το κάνουμε τώρα από τους εμβολιασμούς.
Καλά. Πάμε στους εμβολιασμούς τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα ακούω στρογγυλεμένα.
Δεν είναι στρογγυλεμένο καθόλου.
Ναι.
Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τη θέση μας και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ίσως οι σταθερές θέσεις, οι μόνιμα σταθερές θέσεις από την πρώτη μέρα της πανδημίας ήταν των Ιατρικών Συλλόγων για τον Ιατρικό Συλλόγο Ηρακλείου.
Να σας ακούσουνε.
Είμαστε εμείς εκείνοι που λέγαμε ένα συντονιστικό κέντρο που να καλύπτει την Κρήτη και να δίνει όλη αυτή τη διαδικασία με τηλεφωνικό κέντρο γιατρών. Είμαστε εμείς εκείνοι που ζητήσαμε πρώτοι τις κινητές μονάδες και που έγιναν, θα τις θέλαμε να είναι και θέλουμε να είναι πιο διαδραστικές και πιο επιθετικές στην αντιμετώπιση, να πηγαίνουν στο σπίτι και να απομονώνουν τους ασθενείς. Θυμάστε, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
Βέβαια, μα γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ τώρα να βλέπω. Έχουν γίνει τόσες επισημάνσεις, φτάσαμε στο
αμήν. Των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών στις πόλεις αλλά και των κέντρων υγείας στην περιφέρεια στην ανάσταση της επιδημίας, ακούστηκε στο ότι να βάλουν τέτοιο στο μισόκο και το λέω όχι στρογγυλεμένα, αλλά σας λέω μια γρήγορη καταγραφή του τι έχει γίνει και το τι προτείναμε. Ακούστηκε η πρότασή μας να πάνε τεστ στην περιφέρεια και ευτυχώς τα κέντρα υγείας κάνουν ένα καλό αριθμό, θα μπορούσε να γίνει και παραπάνω, και κρατούν κόσμο πίσω και γίνεται και η καταγραφή των κρουσμάτων, αν θέλετε, στην περιφέρεια. Προσπαθούμε διαρκώς να επικαιροποιούμε τις προτάσεις μας, όντας, πώς να πω, και κουραστική και γραφική, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Από εκεί και πίσω δεν εξαρτάται από εμάς αυτό και δεν στρογγυλεύουμε ποτέ τίποτα, γιατί ο ρόλος δεν είναι στρογγυλεύουμε, να προτείνουμε ως θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα υγείας.
Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι των εμβολιασμών. Έχω ένα φόβο και θα σας τον καταθέσω, κύριε Παβουρανάκη. Διότι, εντάξει, Μεγάλη Βρετανία δεν θα γίνουμε, να έχουμε βρει και το όνομα της επιχείρησης μέσα σε λίγα λεπτά. Ρίστο εμπαρόδο, πολύ ωραία η επωνυμία της επιχείρησης στη Μεγάλη Βρετανία. Η Πανάκια δηλαδή, αυτό έτσι ονομάσανε την επιχείρηση των μαζικών εμβολιασμών. Εδώ, εσείς, στα πρώτα αυτά 24 ώρα που βλέπετε ότι η κατάσταση κινείται πιο γρήγορα, τι πληροφορίες έχετε όσο αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία για τους μαζικούς εμβολιασμούς? Θα εμβολιαστούμε από τον Ιανουάριο και βλέπουμε σιγά σιγά με τις προτεραιότητες που ακούμε ότι τίθενται, δηλαδή πρώτα η υγειονομική, μετά τα σώματα ασφαλείας, μετά οι δομές και βλέπουμε? Και τι έρχεστε εσείς να προτείνετε με τη διαδικτυακή σας παρέμβαση την Κυριακή?
Εμείς να ξεκινήσω από την ερώτησή σας για να περάσω στη δικιά μας πρόταση. Θα ακολουθήσουμε φυσικά αυτό που το σχεδιασμό που έχει το Υπουργείο Υγείας, γιατί ο σχεδιασμός είναι κεντρικός από την Επιτροπή των Εμβολιασμών της χώρας και πρέπει να ξέρουμε ότι διαχρονικά οι εμβολιασμοί στη χώρα μας ήταν... Μάλλον το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας ήταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολύ πιο πλούσιο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι είχε πολύ περισσότερη κάλυψη στον γενικότερο πληθυσμό. Πάμε στις δράσεις του Ιατρικού Συλλόγου. Πρέπει να σας πω ότι οι δικές μας δράσεις έχουν την κωδική ονομασία «Εμβολιάζομαι», το ζω με ωμέγα από το ομώνυμο ρήμα. Θέλοντας, ξεκινάει από το παρελθόν αυτή η δράση, ξεκινάει εδώ και 2 χρόνια, προσπαθώντας να πείσουμε τον κόσμο, να προτρέψουμε τον κόσμο να εμβολιαστούν, να εμβολιαζόμαστε, όχι να εμβολιαστούν αυτοί και εμείς να είμαστε μακριά από αυτό, ως κοινωνία, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως ως μέγιστη πράξη αλληλεγγύης και σεβασμού στο δίπλα μας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, και επειδή εκείνο που πρέπει να κάνουμε πριν προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι το εμβόλιο, γιατί πρέπει να το κάνουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Ξεκινάμε, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαζώσεις ενημερώσεις, να κάνουμε διαδικτυακές ενημερώσεις από την Κυριακή με 3 έγκριτους επιστήμονες, το Διαμαντή τον Κοφτερίδη, τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολόγο που βρίσκεται στο Παρνί και είναι διευθυντής στην κλινική εκεί και ο οποίος θα μας μιλήσει για τον COVID και την κλινική του εικόνα, με τον Μανώλη τον Δερμιτζάκη, γνωστός συμπατριώτης μας, καθηγητής της γενετικής από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, που θα μας μιλήσει για το ποια είναι η επιδημιολογική δυναμική του COVID και φυσικά το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση και ο εμβολιασμός, και ακόμα έναν έγκριτο ομιλητή, τον Αχιλλέα τον Γραβάνη, καθηγητή φαρμακολογίας και αυτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που θα μας μιλήσει ακριβώς για τα εμβόλια και τα αντιϊκά μονοκλονικά αντισώματα, δίνοντας έμφαση ακριβώς στην ενημέρωση και στο τι πρέπει να ξέρουμε και το τι πρέπει να προσέχουμε και το γιατί πρέπει να κάνουμε τον εμβολιασμό. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις, αλλά ξεκινάμε, γιατί πριν προχωρήσουμε στη δράση πρέπει πρώτα να υπάρξει ενημέρωση.
Έχετε βρει 3 εξαιρετικούς μιλητές, πώς άλλο θα ήταν διαφορετικά, αφού η συγκεκριμένη εκδήλωση φέρει τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, και έχω την αίσθηση ότι ο καθένας από το δικό του το πεδίο θα δώσει φως και θα λύσει απορίες που στο πρώτο επίπεδο διατυπώνονται, όχι μόνο οι αυστηρά επιστημονικές απορίες που αφορούν περισσότερο στο στενό κλάδο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και στους απλούς πολίτες.
Και το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Δεν απευθύνεται μόνο στους γιατρούς. Mm. Απευθύνεται σε όλο το κοινό της πόλης, σε όλο το κοινό της χώρας. Θα ήταν ευχής έργο να το παρακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας. Μπορεί κανείς να ενημερωθεί, να ξέρει γιατί και πότε πρέπει να το κάνει, και αυτός είναι ο στόχος. Να φύγουμε, αυτό που διαλύει το φόβο είναι η ενημέρωση. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε σαν στόχο, σαν υγειονομικοί, σαν γιατροί, σαν μέλη αυτής της κοινωνίας, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνουμε, και αυτό ξεκινάμε την Κυριακή μέσα από τη δράση που ξεκινάει παλαιότερα. Να σας θυμίσω ότι και παλαιότερα είχαμε κάνει παρεμβάσεις διαμέσου της Εκκλησίας για τους εμβολιασμούς της Κρήτης, στην Κρήτη, και αυτό είχε δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία και πολύ σημαντική συμμετοχή του πληθυσμού, της της Κρήτης στον εμβολιασμό της γρίπης παλαιότερα.
Χθες μας το έλεγε αυτό και ο κύριος Φιλαλήθης, και αν το ήξερα θα το έλεγα για να χαιρότανε κιόλας, δηλαδή αν ήξερα για αυτή τη διαδικτυακή ενημέρωση, που μας έλεγε ότι έχουν υποχρέωση οι επιστήμονες να φτάσουν κοντά στον κόσμο και να του ξεδιαλύνουν απορίες, να γίνουν οι εκκλησίες του Δήμου της αρχαιότητας στο σύγχρονο τρόπο προσέγγιση, διαδικτυακά, να μπορέσει ο άλλος να ακούσει, να τοποθετηθεί, να πει την απορία του, να πει την αντίθεσή του και να δοθούν απαντήσεις από τους ίδιους τους επιστήμονες στην κοινωνία. Να φτάσουν πιο κοντά ένα βήμα, επιστήμη και κοινωνία. Δεν υπάρχει λόγος να χλεβάζεις κανέναν που δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να εμβολιαστεί, που λέει ότι είναι ένα τσιπάρισμα που αλλάζει το RNA. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος από το να τον χλεβάζεις, το να έρθεις κοντά και να το εξηγήσεις. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Και αυτό χάθηκε και στην πρώτη φάση της περίοδου της πανδημίας. Δεν εξηγήθηκε σε όλους ποια είναι η κατάσταση, ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι πίστευαν ότι είναι κάτι άλλο πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία.
Αν στην πρώτη φάση ήταν η ταχύτερη των γεγονότων τέτοια που δεν προλάβαινε κανείς να ενημερώσει, τότε στη δεύτερη φάση που είμαστε τώρα έχουμε το τακτικό πλεονέκτημα το να προετοιμαστούμε σωστά και να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι το οποίο μπορεί να είναι καινούριο σαν προϊόν, σαν φάρμακο, αλλά δεν είναι καινούριο σαν πράξη και σαν ενέργεια. Και επομένως σε αυτή τη διαδρομή θα πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, έχοντας ο καθένας τους διακριτούς του ρόλους. Και φυσικά με αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις που εμείς διοργανώνουμε έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης να απευθύνει το ερώτημά του μέσα από την πλατφόρμα αυτή και να διαβαστεί σε ανθρώπους τους οποίους τους βλέπει, τους ακούει, αλλά δεν μπορεί να τους ρωτήσει και να συνομιλήσει μαζί τους.
Σωστά. Κύριε Βαβουρενάκη, Κυριακή, 11:30.
Κυριακή, 11:30 το πρωί, στην πλατφόρμα του Ιατρικού Συλλόγου υπάρχει διεύθυνση στο Zoom και από εκεί μπορεί να κάνει κανείς να συνδεθεί και να την παρακολουθήσει και να καταθέσει ερωτήσεις του όπως προβλέπεται μέσα από τη διαδικασία που έχουμε.
Μπράβο. Φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.
Βεβαίως έχουμε στα Σκαριά και άλλες στη σειρά και να σας πω ότι οι θέσεις μας και στην πολιτεία θα τις δώσουμε και πιο και σε εσάς στην κοινωνία είναι ότι οι ιατρικοί σύλλογοι βεβαίως και πρέπει και οι γιατροί πρέπει να όχι να πρωτοστατήσουν αλλά να είναι οι βασικοί πυλώνες του εμβολιασμού σε αυτή τη φάση, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε το στίγμα μας στην κοινωνία και της πολιτείας για αυτό το μεγάλο πόλεμο που έχουμε.
Άρα λέτε ενεργό ρόλο και στους γιατρούς αυτό έχει να κάνει με τους μαζικούς εμβολιασμούς.
Είναι σαφές, οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να είναι μπροστά και αυτό είναι ο στόχος μας.
Αλίμονο, και αν δεν μπουν, μη γίνονται τα λάθη των προηγούμενων καταστάσεων επανάληψης στο δύσκολο αυτό κομμάτι, δεν υπάρχει και καιρός για χάσιμο. Δηλαδή φοβάμαι, κύριε Βαβουρανάκη, μη δούμε κόσμο που θα θέλει ας πούμε, να εμβολιαστεί και θα είμαστε και στο περίμενε και να δούμε και πώς θα πάει. Και δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια.
Εμείς έχουμε προτείνει και παλαιότερα, και το λέω παλαιότερα γιατί ξέρετε, ο εμβολιασμός είναι μια διαχρονική ανάγκη μιας κοινωνίας. Δεν προκύπτει μόνο τώρα που έχουμε το οξύ πρόβλημα, αλλά θα προκύπτει διαρκώς και θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, εννοώντας ότι και μελλοντικά μπορεί να έχουμε τέτοιες οξύες καταστάσεις που να χρειαστεί να βρουν να εμβολιάσουμε κόσμο ή να εμβολιαστεί κόσμος. Εκείνο που χρειάζεται είναι να διαμορφώσουμε συνειδήσεις και να βρούμε στη διαδικασία ότι όταν γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες έχουν σαν στόχο να ξέρουμε γιατί γίνονται και ποια είναι η προπτική και ποια είναι το αποτέλεσμα που θα έχουμε μπροστά μας σαν κοινωνία. Και αυτός ο ρόλος είναι κατ' εξοχήν των ανθρώπων που ασχολούνται με την υγεία και των γιατρών. Διότι αυτόν που εμπιστεύεται ο πολίτης για θέματα υγείας, και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, όχι μόνο οι συμπολίτες μας, είναι ο γιατρός της εμπιστοσύνης μας. Άρα με αυτή την κατεύθυνση και με αυτή την προπτική ξεκινάμε αυτές τις ενημερώσεις μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.